ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თვითმასმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად, მან ახალი ამბები მოგიმზადათ.
მოგესალმებით, ჩერთოვანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება. ისლამაბადის უნივერსიტეტში მოწყობილმა აფეთქებებმა სუმცირე 6 ადამიანი შეიწირა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ თბილისში ვიზიტი დაასრულა. მისი განცხადებით, შეერთებული შტატები არაპირებს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ელემენტების განთავსებას ნატოს არაწევრ ქვეყნებში. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ავღანეთის საარჩევნო კომისიის განცხადებით 7 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება. პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ, რომელსაც 20 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა ერგო, მხარდაჭერა გამოუცხადა საარჩევნო კომისიის ამ გადაწყვეტილებას. მისი თქმით, არჩევნების მეორე ტური წინ გადადგმული ნაბიჯია ავღანური დემოკრატიისთვის.
მიესალმებით გადაწყვეტილებას, რომელიც დამოუკიდებელმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო. ვჯერა, რომ ეს გადაწყვეტილება არის ლეგიტიმური, სწორი და შეესაბამება ავღანეთის კონსტიტუციას. ჩვენი აზრით, ის ხელს შეუწყობს ავღანეთის ეროვნულ ინტერესებს. ვჯერა, რომ ის განამტკიცებს დემოკრატიზაციის პროცესს ავღანეთში.
კარზაიმ ავღანელებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ არჩევნების მეორე ტურშიც. გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც დღეს გამოაცხადა საარჩევნო კომისიამ, მოხვა გაეროს ეგიდით ჩატარებულ გამოძიებას. მან დაადგინა 20 აგვისტოს არჩევნების დროს გაყალბების აშკარა და დამაჩერებელი მტკიცებულებები და გააუქმა ხმების ნაწილი. არჩევნების წინასწარი შედეგებით გამარჩვებულად პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ცხადდებოდა ხმების თითქმის 55%-ით. მის მთავარ მეტოქეს ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ აბდულაჰ აბდულაჰს 28% ჰქონდა. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი სერბიაში ჩავიდა. ერთ დღიანი ვიზიტის მსვლელობაში მან მხარდაჭერა გამოუცხადა სერბიისთვის მსხვილი კრედიტის გამოყოფას, თუმცა კრედიტთან დაკავშირებული პირობები ჯერ უცნობია. სერბიამ მოსკოვს ივლისში სთხოვა 1.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის კრედიტი მომავალი წლის ბიუჯეტში დეფიციტის დასაფარად. მედვედევის ვიზიტს უსაფრთხოების მკაცრი ზომები ახლავს. ბელგრადის ქუჩებში ათასობით პოლიციელია განთავსებული. ერთ დღიანი ვიზიტის მსვლელობაში მედვედევი ესწრება ასევე ცერემონიას, რომელთაც აღნიშნავენ ბელგრადის გათავისუფლებას ნაცისტური ოკუპაციისგან საბჭოთა ჯარისკაცების და ადგილობრივი მებრძოლების მიერ. პაკისტანის ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, ორმა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქებები მოაწყო ისლამაბადის ისლამურ უნივერსიტეტში. მოკლა სუმცირე 6, დაჭრა სულცოდა 20 ადამიანი. პოლიციის ცნობით, იერიშები მიმართული იყო ქალებისთვის განკუთვნილი კაფეს და უნივერსიტეტის ერთ-ერთი შენობის წინააღმდეგ. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ მანუჩერ მოტაკის განცხადებით, ჯგუფი, რომელმაც იერიში მოაწყო ირანის რევოლუციურ გვარდიაზე, პაკისტანშია დაფუძნებული. მოტაკის ამ ჯგუფის სახელწოდება არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ განაცხადა, რომ მისი წევრები რეგულარულად არღვევენ ირან-პაკისტანის საზღვარს და თავდასხმებს ახორციელებენ ირანის ტერიტორიაზე. ირანის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა სუნიტი მიამბოხეების ჯგუფი ჯანდალაჰი დაადანაშაულეს აფეთქებაში, რომელიც კვირას მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სამხრეთ აღმოსავლეთ ირანში, სისტან ბალუჩისტანის პროვინციაში. აფეთქების შედეგად სუმცირე 42 ადამიანი დაიღუპა. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, ისლამური რესპუბლიკა არასოდეს სიტყვის უარს კანონიერ უფლებაზე ჰქონდეს ბირთვული ტექნოლოგია. საგარეო საქმეთა მინისტრ მანუჩერ მოტაკის ამ განცხადების ფონია ვენაში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკება ირანის და რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების დელეგაციების მონაწილეობით. გავრცელებული ინფორმაციით, მოლაპარაკებაზე განიხილავენ დეტალებს წინადადებისა, რომელიც ითვალისწინებს ირანის ურანის გაგზავნას უცხოეთში გასამდიდრებლად მის ირანში ატომურ ელექტროსადგურებში გამოყენებამდე. ირგიზეთში მთავრობა გადადგა მას მერე, რაც პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი ფართომასშტაბიანი რეფორმებისკენ მოწოდებით გამოვიდა. პრემიერ-მინისტრი იგორ ჩუდინოვის მთავრობა გადადგა საგანგებოს ხდომაზე, რომელსაც პრეზიდენტიც დაესწრო. ბაკიევმა მიიღო მთავრობის გადადგომა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას გააგრძელებთ. საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ საქართველოში ვიზიტი დაასრულა დღეს თბილისიდან გამგზავრებამდე ალექსანდრ ვერშპო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს თავდაცვის მინისტრს და ექსპერტებს შეხვდა. დღესვე საქართველოსა და შეერთებული შტატების სამთავრობო ჯგუფების წარმომადგენლებმა უსაფრთხოების საკითხებზე იმსჯელეს. ალექსანდრ ვერშპომ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს სუვერენიტეტს და დემოკრატიისა და ეკონომიკის განვითარებას მხარს მტკიცედ უჭერს. ვერშპოს განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ვაშინგტონისთვის პრინციპული საკითხია. მისივე განცხადებით, შეერთებული შტატების გეგმები არ ითვალისწინებს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ელემენტების განთავსებას ნატოს არაწევრ ქვეყნებში. როგორც ვერშპომ თბილისში უთხრა ჟურნალისტებს, ვაშინგტონი არ განიხილავს საქართველოში სამხედრო ბაზის განთავსების საკითხს. ბოლხანს რუსეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა გამოთქვეს შეშფოთება შეერთებული შტატების მიერ ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტების საქართველოში ან უკრაინაში განთავსების შესაძლო პერსპექტივის გამო. და ბოლოს, ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გალში უშედეგო დასრულდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის ცნობით, დღევანდელი შეხვედრისას გალის რაიონში არსებული კრიმინალური ვითარება, სკოლებში შექმნილი ვითარება და სასვრის გადაკვეთის პრობლემა განიხილებოდა. საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით შემდეგი შეხვედრა ორ კვირაში ჩატარდება.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა მოდით მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემის შინაარსი, რა თემებზე ვისაუბრებთ დღეს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს საქართველოში ყოფნას, რა ილაპარაკა ვერშპომ თბილისში.
ჩვენ არ გადავდგამთ კონტრპროდუქტიულ ნაბიჯებს, რაც ჩვენი საერთო ინტერესების საწინააღმდეგო იქნება, რაც რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის ხელშეწყობას გულისხმობს.
დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე მისაუბრებაზე, თუ როგორ წარიმართა შეხვედრა გალში, იგი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა შედგა. დღესვე მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება საქართველოს მედიის თავისუფლების ხარისხს, ზოგიერთი ინფორმაციით ის გაუმჯობეს და ექსპერტები საპირისპიროს თვლიან. ვილაპარაკებთ ასევე იმაზე, თუ რას გადაწყვეტს პარლამენტი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სიკვდილის მიზეზის დამდგენი კომისიის მუშაობის დაწყების თაობაზე. კენჭისყრა ამ წუთებში უნდა მიმდინარეობდეს. ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს თბილისიდან, როგორ დასრულდა ის. დღესვე ვილაპარაკებთ ასევე პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ცვლილების შესახებ. ამ ცვლილების თანახმად საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობა 9-დან 15 წევრამდე გაიზარდა. რადიო თავისუფლების ეთერში რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. რეგიონული მაცნის თემა დღეს არის შრომის წიგნაკების გაუქმება.
თუ გაუქმდება ადამიანს დამსახურების მიხედვით, ეკუთვნის თუ არა პენსია? მე მგონი ეკუთვნის, ამიტომ შრომის წიგნაკის გაუქმება არ არის სწორი რა.
საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ, რაც იმას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომლის თემა ევროპის კავშირისა და რუსეთის ურთიერთობაა. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გვიკითხარით, პირველი სიუჟეტი ეძღვნება შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული სტუმრის ვერშპოუს ვიზიტს თბილისში, ახალ ამბებში თითქო ამაზე, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გააზრდას და მოდერნიზაციას გრძელვადიანი მუშაობა და სერიოზული ძალისხმევა სჭირდება. შეერთებული შტატები კი მზად არის საქართველოსთან გრძელვადიანი თანამშრომლობისთვის. ამ თანამშრომლობის პირველ ეტაპზე ამერიკა კვლავ გააგრძელებს საქართველოს დაეხმაროს თავდაცვის სფეროში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად. აი, ეს თქვა საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშპომ დღეს თბილისში. მისივე თქმით, ამერიკა არ გეგმავს ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტების იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე განთავსებას, რომელიც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი არ არის. ალექსანდრ ვერშპოუს ორდღიანი ვიზიტის მთავარ გზავნილებზე ახლა ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
Александр Вершбоум, пресс-ცენტრის სპეციალური განცხადებები 20 ოქტომბერს მთავრობის კანცელარიაში გამართული თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთა. ეს ჯგუფი საქართველო-ამერიკას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში მოქმედებს. 20 ოქტომბრის შეხვედრა კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას შეფასებით სამუშაო თვალსაზრისით კარგი გაგებით ყველაზე რუტინული იყო.
ყველა ვინც ცნობს საქართველოს შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიას, იცის რომ კერძოდ ამ სამუშაო ჯგუფის თავარი ამოცანა არის საქართველოს სტატუსის ნარიანობის გაზდა, საქართველოს შერეგოძალების მოდერნიზაცია, ნატო სტანდარტებთან მიახლოვება. ჩვენ გვაქვს მთელი სპექტრი თანამშრომლობის შეერთებულ შტატებთან, ყველა მიმართულებით, ჩვენ თვითონ 4 სამუშაო ჯგუფია. გასაგები მიზეზების გამო ჩვენთვის დღევანდელ კონტექსტში ეს სამუშაო ჯგუფი სპეციფიკური მნიშვნელობის მქონეა. ის დახმარება, რომელსაც შეერთებულ შტატები უწევს საქართველოს სამხედრო განათლების, სამხედრო დოქტრინის ჩამოყალიბების საკითხებში, არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ჩვენთვის. და ჩვენ იმედი გვაქვს და გვაქვს საფუძველი ამ იმედის დღევანდელი შეხვედრის სახით, რომ ეს თანამშრომლობა გაღრმავდება.
ვერშბაუმ თავისი ორდღიანი ვიზიტის შემაჯამებელი ბრიფინგი საქართველოს მთავრობისათვის მადლობით დაიწყო და თქვა, რომ თანამშრომლობა სამხედრო სფეროში გაგრძელდება.
We have a long legacy of cooperation in the security field.
ჩვენ გვაქვს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საკმაო გამოცდილება. ეს თანამშრომლობა არის ერთ-ერთი გზა, რითაც ხელშეუწყობს საქართველოს დაიცვას თავისი სუვერენიტეტი და შევინარჩუნოთ სტაბილურობა რეგიონში. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ჩვენ გვქონდა საშუალება განგვეხილა, თუ როგორ მიმდინარეობს რეფორმები საქართველოს თავდაცვის სფეროში, ნატოს მიერ საქართველოსთვის მიცემული ყოველწლიური გეგმის შესრულების დეტალები და ასევე საქართველოს სამხედრო ძალების მონაწილეობა ნატოს ოპერაციაში ახალ ნეჩი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილისთვის, რომელიც მას ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში შეაქვს.
Significant contributions to ISAF in Afghanistan.
Александр Вершбоус თქვით, საქართველოსათვის სამხედრო დახმარებაში იგულისხმება სამხედრო განათლებაზე ზრუნვა, წვნების პროცესის გაგრძელება და სამხედრო დოქტრინაზე მუშაობა.
United States intends to support Georgia.
შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმას, ასევე მის სწრაფას ნატოსკენ. ამჟამად ჩვენი ყურადღების სფეროშია დოქტრინაზე მუშაობა, სამხედრო განათლების დონის ამაღლება, წვრთნები. ეს გრძელვადიანი პროცესია, რაშიც ამერიკა იქნება ჩართული. უახლოეს წლებში საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გასაზრდელად დიდი ძალისხმევა იქნება საჭირო, თუმცა ამავე დროს ჩვენ არ გადავდგამთ კონტრპროდუქტიულ ნაბიჯებს, რაც ჩვენი საერთო ინტერესების საწინააღმდეგო იქნება, რაც რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის ხელშეწყობას გულისხმობს.
ვერშბაუმ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის სიტყვები, რომელიც მან მოსკოვში ვიზიტის დროს თქვა, რაც ეხებოდა საქართველოს როგორც სუვერენული სახელმწიფოს უფლებას დაიცვა საკუთარი თავი. შეგახსენებთ, ჰილარი კლინტონმა ეხო მოსკოვის ეთერში განაცხადა, რომ ამერიკა განაგრძობს საქართველოს სამხედრო ძალების მხარდაჭერას და წვრთნას. ცხადია, მედია დაინტერესდა ვერშბაუს პასუხით ამერიკის ანტისარაკეტო გეგმასთან დაკავშირებით. შესაძლებელია, თუ არა საქართველო მოხვდეს იმ ქვეყნებს შორის, სადაც ანტისარაკეტო სისტემები განთავსდება, რასაც ვერშბაუმ განაცხადა, რომ მსგავსი გეგმა ნატოს არაწევრი ქვეყნების მიმართ არ არსებობს.
ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები ნატოსთან პრეზიდენტ ობამას ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემის გეგმასთან დაკავშირებით. ფიქრობთ, რომ ეს გეგმა უფრო ეფექტურად გაუმკლავდება არსებულ თუ მოსალოდნელ საფრთხეებს? ის ასევე იქნება ეფექტური ნატოს წევრი ქვეყნების უკეთესად დასაცავად, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ არ დაგვიწყია ინდივიდუალურად მოლაპარაკებები ნატოს წევრ ქვეყნებთან. როგორი შეიძლება იყოს მათი როლი ამ პროცესში? გამონაკლისია მხოლოდ პოლონეთი და ჩეხეთი და მათთან კონსულტაციები გრძელდება. მაგრამ რაც დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, ჩვენ არ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს გებას იმ ქვეყნებთან, რომელიც არ არის ნატოს წევრი და არ გვაქვს განზრახული განვათავსოთ ასეთი ქვეყნების ტერიტორიაზე ანტისარაკეტო სისტემების რაიმე ელემენტები. ჩვენ დავიწყეთ წინასწარი მოლაპარაკებები რუსეთთან, როგორი შეიძლება იყოს მისი მონაწილეობა ამ პროცესში, მაგრამ ეს მხოლოდ საწყისი ეტაპია.
ალექსანდრ ვერშბაუმ ისიც აღნიშნა, რომ ამერიკის პოზიცია 2008 წლის 12 აგვისტოს თესლის განუახლებლობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით რუსეთის მისამართით საკმაოდ მკაცრია, განსაკუთრებით ცალკეული საკითხების შეუსრულებლობის გამო. მან იქვე აღნიშნა, რომ მიდის მუშაობა იმისათვის, რომ მოიძებნოს საერთაშორისო სამშვიდობო მისია, რომელიც კონფლიქტის ზონაში შეასრულებდა იმავე მისიას, რაც დღეს ევროკავშირის მონიტორებს აკისრიათ. საქართველოს მთავრობას აქვს პრეტენზია, რომ იმავე ხელშეკრულებას ქართული მხარე პირველივე დღიდან იცავს. ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილე ორდღიანი ვიზიტის დროს საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, ასევე უშიშროების საბჭოს მდივანს ეკატრინე შელაშვილს და ექსპერტებს შეხვდა. დემოკრატიის განვითარების პრობლემებზე საკუთარი აზრი ვერშბაუმ სხვა ექსპერტებთან ერთად გიანოდიასგანაც მოისმინა.
საუბარი იყო ძირითადად უსაფრთხოების პრობლემებზე ერთის მხრივ, მეორის მხრივ საშინაო სტაბილობის და საშინაო პოლიტიკური განვითარების პრობლემებზე, დემოკრატიის განვითარების პრობლემებზე. ეს იყო ასკვეთ ერთის ქვის საქართველოს მოლოდინები ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მეორე ხრი, ნუ ჩვენი განვითარების ტენდენციები, ნუ ეს იყო არაფორმალური საუბარი ამ თემებზე.
ბოლო შეხვედრა კი, რომელიც მედიისათვის დახურული გახლდათ, ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილემ საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ბაჩუ ახალაიასთან გამართა, რის შემდეგაც ალექსანდრე რაშბოუმ საქართველო დატოვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, პირველ მსმენელებო, ახლა ნახოთ რა მოხდა დღეს გალში. ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდიდან გერონტი ყალიჩავა გიამბობთ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის პრაგლებში მორიგის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის შესახებ.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში რიგით მეშვიდე შეხვედრა გალში 5 საათ ნახევარს გაგრძელდა. გაეროს გალის ოფისში მოლაპარაკებას ქართული, აფხაზური, რუსული, გაეროს და ევროკავშირის წარმომადგენლები დაესწრნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, რომელიც ქართულ მხარეს ხელმძღვანელობდა, ჟურნალისტებს ენგურის ხიდთან არსებულ ქართული პოლიციის საგუშაგოსთან განუცხადა, რომ კონკრეტული შეთანხმება ამჯერადაც მიღწეული არ არის.
ამბადმეტაცულ საქმეს გადაადგილებას სკოლებს, იმიტომ რომ გალის რაიონში ზედა ქართულ სკოლებში ამბოლოდროს გასტეხი პრობლემა, რომელიც ავი არასწორობდა. ალბათ ხდება თაკეთებს ამბოლოდროს გასული გაჭაღობები რაიონში და ჩვენ ყველა ამ საქმეს ვაყენებთ, ვცდილობთ ამ საქმეს ორგანიზაციის მონაწილეობით და მათი ხარდაჭერით შემდგომ დასვა ეს საკითხები მაქსიმალურად აქტიურად და გაფრთხილებით იყოს პროცესში და მომზადდეს ნიადაგი მათი გასყიდვის.
ვიდრე გალში შეხვედრა მიმდინარეობდა, რადიო თავისუფლება ენგურის ხიდზე ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადმოსულ ადგილობრივებს გაესაუბრა. რესპონდენტები ყვებიან, რომ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილებას განსაკუთრებული პრობლემების გარეშე ახერხებენ. უკანონო საგუშაგოზე ამჟამად აფხაზები დგანან, რომლებიც საზღვრის გადაკვეთისთვის 100 რუსულ რუბლს გვახდევინებენ, რის შემდეგაც ზუგდიდში გადმოვდივართ, გვეხსნიან გალელები.
იქვენ მაგრამ ფული უნდა და ფული არ აქვს. რამდენს რა ვიცი 100 მანეთი რუსის ღრასას გვახდევინებენ მაგალითად. ფული თუ მიეცი გაგიშვებენ. არა გვაქვს და ენგური დავდივართ რაღაცები და წალებულ.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შემდეგი შეხვედრა ორ კვირაში კვლავ გალში გაიმართება. 20 ოქტომბრის მოლაპარაკებას აფხაზური მხრიდან დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მაქსიმ ღუნჯია და გალის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რუსლან ქიშმარია დაესწრნენ.
გერუნტი ყალიჩავა გესაუბრებოდა დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. ამ შეხვედრის გარშემო საუბრობდა ის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა თბილისში 18 საათი და 17 წუთია. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ცვლილებების თანახმად საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობა 9-დან 15 წევრამდე გაიზარდა. აქედან 7 ადგილი ოპოზიციის, 7 ხელისუფლების და 1 სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელს ეკუთვნის. 15 კანდიდატიდან 8 უკვე დამტკიცებულია. დანარჩენი 7 კანდიდატის ვინაობა გაურკვეველია. პარლამენტი მათ განხილვის შემდეგ დაამტკიცებს. სამოქალაქო საზოგადოებამ საკუთარი კანდიდატები დაასახელა. ნონა სუვარიანს მოუსმინეთ.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ უარი უნდა განაცხადონ მათთვის განკუთვნილ კოდებზე. არხის დეპოლიტიზაციისთვის კი სამეურვეო საბჭო დამოუკიდებელი ადამიანებით დაკომპლექტეს, რომლებიც პოლიტიკური პარტიების წინაშე ანგარიშვალდებულნი არ იქნებიან. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებმა განაცხადეს, მათთვის მიუღებელია ის, რომ სამოქალაქო სექტორს სამეურვეო საბჭოში მხოლოდ ერთი ადგილი ეკუთვნის. 19 ოქტომბერს სამოქალაქო საზოგადოება საზოგადოებრივ მოუწყებელთან დაკავშირებული საკითხების განხილვისათვის შერატოს მეტეხი პალაში შეიკრიბა. მედიაკლუბის ინიციირებით და ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე დასახელდა იმ ადამიანების სია, რომლებიც მედიაკლუბის მიერ შეირჩა. ისინი სამეურვეო საბჭოს ნაწილს დააკომპლექტებენ იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიციური პარტია ები უარს იტყვიან თავიანთ კვოტებზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ხიდაშელის განცხადებით, სამოქალაქო სექტორთან პოლიტიკურ პარტიებს მოსალაპარაკებელი და მითუმეტეს დასათმობი არაფერი აქვთ, რადგან პოლიტიკურ პარტიებს კანონის თანახმად ეს ადგილები არ ეკუთვნით.
ეწინააღმდეგება კანონის სულისკვეთებას, რომლის მიხედვითაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი. როგორ უზრუნველყოფ სამეურვეო საბჭო, რომელიც პოლიტიკური პარტიის ფავორიტებით არის დაკომპლექტებული, პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი სარედაქციო პოლიტიკის წარმართვას? მეორე არგუმენტიც გვაქვს კანონიდან გამომდინარე, ეს არის შერჩევის წესი. კანონში არაფერი არ წერია იმის თაობაზე, ვის აქვს რამდენი კვოტა. კანონში წერია, რომ კანდიდატურების დასახელების უფლება აქვს ნებისმიერ ჯგუფს.
არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, სამოქალაქო სექტორს ბრძოლა მხოლოდ 7 ადგილისთვის შეუძლია. ამიტომ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, ამ ადგილებს უნდა იკავებდნენ დამოუკიდებელი ადამიანები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოებაში მეტნაკლები პოპულარობით სარგებლობენ და წარმოდგენა აქვთ მედიის ფუნქციონირებაზე. შერატონ მეტეხი პალაში გამართულ შეხვედრაზე მედია კლუბის წარმომადგენელმა ნინია კაკაბაძემ დაასახელა კანდიდატების სია და სთხოვა საზოგადოებას მხარი დაუჭირონ ამ კანდიდატებს. როგორც მან განაცხადა, შერჩევისას ძირითად კრიტერიუმებს კომპეტენტურობა და ბრძოლის უნარიანობა წარმოადგენდა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, გუშინდელ შეხვედრაზე წარდგენილ შვიდკაციან სიას ორი ადამიანი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრები, თამარ გურჩენი და თამარ კორძაია გამოაკლდა. დარჩენილ კანდიდატებს, რაც შეეხება, ესენი არიან:
ნინო დანელია და შორენა შავერდაშვილი. ეს არიან ის ადამიანები, რომელნიც კარგად იცნობენ, კარგად იციან მედია სტანდარტები, ასევე იურისტები ფიქრობთ, რომ კარგი იურისტი აუცილებლად არის საჭირო, რომ იყოს ამ ბორჩი. ამიტომ ვასახელებთ თამარ ქაროსანიძეს არასამთავრობო ორგანიზაციიდან გამჭვირვალეობა საქართველო, და კიდევ ორი პირი არის ლელა გაფრინდაშვილი და იაგო კაჭკაჭიშვილი. ლელა გაფრინდაშვილი არის ფილოსოფოსი, კავშირი ქალების ინიციატივა თანასწორობისათვის ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე, და იაგო კაჭკაჭიშვილი არის სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის დირექტორი, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.
პარლამენტში კანდიდატების წარდგენამდე დრო კიდევ არის, ასე რომ ახლო მომავალში მედია კლუბი ორ კანდიდატსაც დაასახელებს. შერატონ მეტეხი პალაში გამართულ შეხვედრაში მონაწილეთა გარკვეულ ნაწილს მიაჩნდა, რომ სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებით სიტუაციას არსებითად არ შეცვლის. კანონის შესვლამდე არხის დეპოლიტიზაციის ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდება.
ამ ბორდს პრაქტიკულად არანაირ ფუნქციას კანონი არ აძლევს. ეს არ არის ბრძოლა კოლონიზმისთვის, ეს არის ხმის შეწყობა იმისთვის, ვისაც საზოგადოებრივი ტელევიზია ჭირდება ისეთი, როგორც დღეს.
განაცხადა პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ. ამასთან დაკავშირებით დასახელებულ კანდიდატებს სხვაგვარი ხედვა აქვთ. მათ მიაჩნიათ, რომ ბრძოლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შიგნიდან უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე გარედან გაკეთებული განცხადებები. პოლიტიკურ პარტიებთან მოლაპარაკებები კვოტების დათმობასთან დაკავშირებით ისევ გრძელდება. ამ ეტაპზე კი სამოქალაქო საზოგადოებას მხოლოდ ერთი კანდიდატის წარდგენა შეუძლია.
შესაძლებლობა თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ნონა სუარიანმა, ისახებოდა პარლამენტის მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცება, არ დამტკიცების საკითხს. განვაგრძობთ ჩვენ გადაცემას საქართველოს მედიაზე საუბრით. მიუხედავად პოლიტიკური არასტაბილურობისა, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველოში პრესის თავისუფლების მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ასე ანათქვამი პრესის თავისუფლების 2009 წლის ინდექსში, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორებმა უსაზღვრებოდ დაადგინა. პრესის თავისუფლების ახალი ინდექსის თანახმად, საქართველოს მედიის პრესის თავისუფლების მხრივ 39 პოზიციით დაწინაურდა. თუმცა მედია მკვლევრები და დამოუკიდებელი მედია საშუალებების მფლობელები საქართველოში მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული კვლევა ძალიან შორს დგას სინამდვილისგან. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
დამოუკიდებელი ტელეკომპანია კავკასიის დამფუძნებელი ნინო ჯანგირაშვილი მიიჩნევს, რომ მედიის თავისუფლების მდგომარეობა 2009 წლის განმავლობაში არათუ გაუმჯობესდა, არამედ გაუარესდა კიდეც. განსხვავება მხოლოდ ერთადერთ კრიტერიუმშია: საომარი მდგომარეობა აღარ არის და ჟურნალისტები აღარ იღუპებიან საბრძოლო მოქმედებებშიო. წარე ირონიით ამბობს ნინო ჯანგირაშვილი და ჩამოთვლის ყველა იმ პრობლემას, რაც თავისუფალ მედიას საქართველოში აქვს.
წელს კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ის, რომ საქართველოში თანამგზავრის ლიცენზიის ასაღებად ხელისუფლების კეთილინება საჭირო, რაც აქამდე ნამდვილად არ ყოფილა ესე, და ავტომატურ რეჟიმში გაიცემოდა თანამგზავრის ლიცენზიები. წელს მხოლოდ ხელისუფლების ნებით გადაეცა მაესტროს თანამგზავრის ლიცენზია. წელს იყო ძალიან ბევრი ფაქტი: ჟურნალისტების დატერორების და შანტაჟების, ცემის, წართმევის, კამერების, და ყოველთვის გვახსოვს ეს პოლიციის სამართლოსთან მომხდარი ფაქტი, როდესაც ჩვენ ჟურნალისტებს, ოპერატორებს, ყველა ტელეკომპანიის ჟურნალისტებს და ოპერატორებს და ფოტოკორესპონდენტებს მასობრივად წაართვეს აპარატურა, და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მხოლოდ რამდენიმე საათის შემდეგ დაგვიბრუნა დამტრეული აპარატურა ყველას, და წაშლილი იყო აბსოლუტურად კადრები.
Პრესის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობას 2009 წლის განმავლობაში შედარებით გაუმჯობესებულს უწოდებს მედია მკვლევარი ნინია კაკაბაძე, თუმცა ერთფაშად 29 პოზიციით რეიტინგის გაუმჯობესებას ისიც მოულოდნელს უწოდებს. არადა საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოს პრესის თავისუფლების მხრივ 91 ადგილი ერგო და შორს გაუსწრო არამხოლოდ რუსეთს, ბელორუსიას, აზერბაიჯანსა და სომხეთს, არამედ უკრაინასაც, რომელიც ახალი ინდექსის თანახმად მხოლოდ 90 ადგილს დასჭირდა.
მაგრამ საერთო სურათი სატელევიზიო მედიაში ვფიქრობ, რომ გაუარესებულია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ძალიან შესამჩნევად არის გააქტიურებული ინტერნეტ მედია. იხსნება სხვადასხვა ინტერნეტ ტელევიზიები, გაზეთები, სხვადასხვა ფორუმები და სიტყვის თავისუფლება, ესე იგი სიტყვის თავისუფლება შესაძლებელია სწორედ ინტერნეტ სივრცეში, რომელსაც უკვე გაცილებით მეტი მომხმარებელი ყავს და ასევე გაცილებით მეტი ავტორი ყავს.
ლიცენზიის გაცემის სიმარტივე, პრესის თავისუფლების საკანონმდებლო გარანტიები, ცენზურის არარსებობა, ხელისუფლების ჩაურევლობა მედიის საქმიანობაში და კონკურენტული გარემო ერთ-ერთი უმთავრესი კრიტერიუმებია იმ კითხვაში, რომლის მიხედვითაც საფრანგეთში არსებული ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ყოველწლიურად ადგენს მედიის თავისუფლების ინდექსს. მაგრამ მთავარი კრიტერიუმი, რის გამოც 2008 წელთან შედარებით საქართველოში პრესის თავისუფლების ხარისხი უკეთესი ქულებით შეფასდა, არის ის, რომ ქვეყანა აღარ ომობდაო, ნათქვამია ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ საიტზე გამოქვეყნებულ წინასიტყვაობაში. ქართული ჟურნალების ლიბერალისა და ცხელი შოკოლადის გამომცემლის შორენა შავერდაშვილის თქმით, თავისუფლების რეიტინგი ამ შემთხვევაში მხოლოდ მედლის ერთი მხარეა, ხოლო მეორე დაარსებითია თავად მედია გარემო საქართველოში, რომელიც არ არის თვითკმარი ჭეშმარიტად თავისუფალი მედიის განვითარებისათვის.
თავისუფალი ბაზის და თავისუფალ მიმოქცევის გარეშე მედია ვერის უთქმულებს. ასევე მეორე რაც არის, ნუ სატელევიზიო სივრცეში არაფერი შეცვლა პრინციპულად, ხო? ისევ გვაქვს ფობელების გამჭვირვალეობა, ისევ გვაქვს, ასე ვთქვათ, რაღაცა საკანონმდებლო ხარვეზები, რომლის საფუძველზეც ჯერ კიდევ ვერ, ასე ვთქვათ, გავარკვიეთ, ჭირდება საკანონმდებლო მაუწყებლოს ლიცენზია თუ არ ჭირდება და ასე შემდეგ. და ასევე პარშეცვლილა სარედაქციო პოლიტიკები, პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მაუწყებლობებში.
2009 წლის მედიის თავისუფლების ინდექსის დასადგენად საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოიკვლია პერიოდი, რომელიც 2008 წლის 1 სექტემბრიდან 2009 წლის აგვისტოს მოიცავს. ეს ის პერიოდია, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში დემოკრატიის მეორე ტალღა გამოაცხადა. საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, საქართველო მედიის თავისუფლების თანახმად დაწინაურდა და 120 საფეხურიდან 91-ზე გადავიდა.
კომალი გრიკაძე გესაუბრებოდა ციფრის რადიო მსმენელებო. 2009 წლის ინდექსში პრესის თავისუფლების შესახებ ის საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორებმა უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნეს და ადგინეს, რომ პრესის თავისუფლების მდგომარეობა საქართველოში, თავისუფლება ზუსტად 29 პოზიციით დაწინაურდა ამ მხრივ საქართველო. თუმცა კომალი გრიკაძეს სიუჟეტში ნათქვამი იყო, რომ მედია მკვლევრები და დამოუკიდებელი მედია საშუალებები ამას მთლიანად ასე არ თვლიან. აღნიშნული კვლევა ძალიან შორს დგას სინამდვილის განუაცხადებენ ისინი. ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება ახლა უკვე იმით, თუ როგორ მუშაობენ პრესის მუშაკები საქართველოში. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ, მან პრესის მიმოხილვა მოამზადა.
მიმოხილვას 24 საათით ვიწყებთ, რომელიც აქვეყნებს იულია ლატინინას სტატიას სათაურით ფაქტების დამმალავი კომისიები. გაზეთ ამ ფრაზას ინგლისურად წერს. ავტორი ადარებს ერთმანეთს ფაქტების დამდგენი ორი საერთაშორისო კომისიის დასკვნას, გოლდსტონის კომისიისას, რომელიც ისრაელის მიერ ღაზა სექტორში ჩატარებულ ოპერაციას იკვლევდა, და ტალიავინის კომისიისას. დასავლელი უფლებადამცველები ისტორიულად მემარცხენეების, ანუ როგორც მათ ლენინი უწოდებდა, სასარგებლო იდიოტების შთამომავლები არიან, წერს ავტორი და აგრძელებს. მათ უყვართ ნებისმიერი ბურჟუაზიული სახელმწიფოს კრიტიკა მისი დათრგუნვის აპარატის გამო და მიესალმებიან ყველას, ვინც ამ სახელმწიფოს უპირისპირდება. ლატინინა ასკვნის ამის შედეგად პარადოქსული სიტუაცია იქმნება. ის რეჟიმები, რომლებიც იტყუებიან, ქურდობენ და მეზობელი ტერიტორიის მაცხოვრებლებს მხოლოდ იმისთვის ხოცავენ, რომ საკუთარი მოსახლეობა სიღატაკესა და მორჩილებაში ჰყავდეთ, საერთაშორისო იუსტიციას არ ექვემდებარებიან. შარდებულები კი ის სახელმწიფოები ხდებიან, რომლებიც მათ საპასუხო დარტყმებს აყენებენო. წერს 24 საათი. რეზონანსი სამხედრო რეზერვის ახალ სისტემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც 2010 წლიდან უნდა ამოქმედდეს. ეს სისტემა ჩანაფიქში რაოდენობის ნაცვლად ხარისხსა და ეფექტიანობაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, თუმცა ექსპერტები პროექტს ნაჩქარევს უწოდებენ და აკრიტიკებენო, წერს გაზეთი. სამხედრო ექსპერტმა ირაკლის ესიაშულმა რეზონანსს უთხრა. ჩვენ ვიწყებთ უსაფრთხოების სისტემის გარკვეული მცირე კომპონენტების რეფორმას მაშინ, როდესაც თავად სისტემა არის გაუმართავიო. სტატიას რეზონანსში ნახავთ. ალია ლევან გაჩეჩილაძის ზუგდიდში სტუმრობაზე წერს. სტატიის სათაურია როგორ შეხვდნენ ზუგდიდელები გრეჩიხას. ალია წერს, ზუგდიდის ცენტრში ჩატარებულ შეხვედრას მოსალოდნელზე მეტი 200-მდე ადამიანი ესწრებოდაო. არ ვიცი ვინ გამოიყვანა ეს ხალხი, მიქაიას თუ გაჩეჩილაძის ფაქტორმა, წერს ალია, მაგრამ ფაქტია, ამდენი ხალხი შეხვედრაზე სამეგრელოს კარგა ხანია არ ახსოვს. დეტალებს ალიაში გაეცნობით. ახალი თაობა კი გვაფრთხილებს, პატრიარქის გინებამ შეიძლება რევოლუცია გამოიწვიოსო. თელმა თბილისმა ნახა გადაცემა კვირის რეპორტაჟის მიერ მომზადებული სიუჟეტი თავისუფლების ინსტიტუტის მხრიდან კათოლიკოს პატრიარქის შეურაცხმყოფელი კლიპების დამზადების და გავრცელების შესახებ. წერს გაზეთი ახალი თაობის ჟურნალისტი გიორგი უძილაური. ქართველები არ მალავენ უკმაყოფილებას, თუმცა არც აქტიურ პროტესტს გეგმავენ. ამას მარტივად შიში ჰქვია. სუფრასთან და უბანში ბრგევაშკაცები კურდღლებად იქცევიან ხოლმე, როდესაც საქმე აქტიურ მოქმედებებამდე მიდის. წერს ავტორი და აგრძელებს, ვერც ხვდებიან, რომ საფრთხეელის არა პატრიარქ ილია შიოლაშვილს, არამედ საერთოდ პატრიარქს, საერთოდ ქართულ ეკლესიას. სტატიას ახალ თაობაში ნახავთ.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს ვირუს რადიოსერიალი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თუნი გაცემა გაგრძელდება ახლა უკვე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თბილისში 18 საათი და 31 წუთი სრულდება. მარიამ ჯაურელი პრაღაში კვლავ ჩემთან ერთადაა.
ახონეთში საარჩევნო კომისიის განცხადებით 7 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ, რომელსაც 20 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა ერგო, მხარდაჭერა გამოუცხადა საარჩევნო კომისიის ამ გადაწყვეტილებას. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი სერბიაში ჩავიდა. ერთდღიანი ვიზიტის მსვლელობაში მან მხარდაჭერა გამოუცხადა სერბიისთვის მსხვილი კრედიტის გამოყოფას, თუმცა კრედიტთან დაკავშირებული პირობები ჯერ უცნობია. ისლამაბადის უნივერსიტეტში მოწყობილმა აფეთქებამ სულ ცოტა 6 ადამიანი შეიწირა. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ მანუჩერ მოტაკის განცხადებით ჯგუფი, რომელმაც იერიში მოაწყო ირანის რევოლუციურ გვარდიაზე, პაკისტანშია დაფუძნებული. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით ისლამური რესპუბლიკა არასოდეს იტყვის უარს კანონიერ უფლებაზე ჰქონდეს ბირთვული ტექნოლოგია. საგარეო საქმეთა მინისტრ მანუჩერ მოტაკის ამ განცხადების ფონია ვენაში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკება ირანის და რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების დელეგაციების მონაწილეობით. ყირგიზეთში მთავრობა გადადგა მას მერე, რაც პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი ფართომასშტაბიანი რეფორმებისკენ მოწოდებით გამოვიდა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ თბილისში ვიზიტი დაასრულა. მანამდე ალექსანდრ ვერშბოუმ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს სუვერენიტეტს და დემოკრატიისა და ეკონომიკის განვითარებას მხარს მტკიცედ უჭერს. ვერშბოუს განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ვაშინგტონისთვის პრინციპული საკითხია. მისივე განცხადებით, შეერთებული შტატების გეგმები არ ითვალისწინებს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ელემენტების განთავსებას ნატოს არაწევრ ქვეყნებში. როგორც ვერშბოუმ თბილისში უთხრა ჟურნალისტებს, ვაშინგტონი არ განიხილავს საქართველოში სამხედრო ბაზის განთავსების საკითხს. ინციდენტების პრევენციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გალში დღეს უშედეგო დასრულდა.
მარიამ ჭიაურელი იყო ახალი ამბების მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 20 ოქტომბერს გამართულ სესიაზე დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სიკვდილის მიზეზების დამდგენი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ინიციატივის ავტორის დეპუტატ ჯონდი ბაღათურიას მტკიცებით, კომისია ისტორიული სამართლიანობისა და ობიექტურობის დადგენის მიზნით შეიქმნა. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ახლა ჩვენ კენ ზუღრით პარლამენტის დადგენილების პროექტ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ბატონ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსავლელი დროებითი კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ. ხო, ჩართოთ კენჩისხლის რეჟიმი. გადაწყვეტილება მიღებული გახლავთ. მადლობთ.
78 მომხრე, 1 მოწინააღმდეგე. ამ თანაფარდობით საქართველოს პარლამენტის წევრებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სიკვდილის გარემოებათა დამდგენი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ბუნებრივია, მომხრეთა შორის იყო ინიციატივის ავტორი ჯონდი ბაღათურია, რომელმაც 20 ოქტომბრის სესიაზე პარლამენტის თავმჯდომარეს საგანგებო პეტიციით მიმართა.
ისტორიული სამართლიანობის და ობიექტურობის დადგენის მიზნით შეიქმნას პარლამენტის დროებითი სპეციალური დროებითი კომისია, რომელიც შეისწავლის საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ბატონ ზვიად გამსახურდიას ტრაგიკული გარდაცვალების გარემოებებს და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
ვიდრე კომისიის შექმნის მიზანშეწონილების საკითხის სესიის დღის წესრიგში დადგებოდა, მას კენჭი ბიუროს ხდომაზე უყარეს. ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი განმარტავს.
ბიურო მიმსჯელა დილითაც, შემდგომში სპეციალური ბიურო გაიმართა რეგლამენტის დაცვით, რომელსაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის აღუპასთან დაკავშირებულ საკითხზე და საერთოდ 1982-92 წლების მოვლენებთან დაკავშირებით შექმნილი იყო გარკვეული ფორმატის კომისია.
ცხადია, კომისიის შექმნის საკითხი საპარლამენტო უმრავლესობის მხარდაჭერის გარეშე დადებითად ვერ გადაწყდებოდა. თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ჯონდი ბაღათურიას ინიციატივას უმრავლესობის ყველა წევრმა დაუჭირა მხარი. ეკა ხერხეულიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კომისიის შექმნის წინააღმდეგია.
საერთოდ არ მგონია, რომ თავი მიუძღვნას ვინმე ამ კომისიის მუშაობას. მგონია, რომ ეს არის მოვალეობის მოხდა და პოპულისტური ნაბიჯი, ამიტომ ამას არასდროს არ შეუერთდება.
კომისიის შექმნას ეჭვით უყურებენ სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც. გამოითქვა ვარაუდი, რომ კომისიის შექმნის ინიციატივა არა ჯონდი ბაღათურიას, არამედ პარტია თავისუფლების ლიდერს ეკუთვნის და რომ კონსტანტინე გამსახურდია მხოლოდ კომისიის შექმნის შემთხვევაში დათანხმდება დეპუტატის მანდატის აღდგენას. თუმცა პარტია თავისუფლების გენერალური მდივანი სანდრო ბრეგაძე აცხადებს, რომ თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ერთი საკითხი ვერ განსაზღვრავს პარტიისა და მისი ლიდერის სამომავლო გეგმებს.
ვერ გეტყოდით, რომ მარტივად სამეზე იქნება დამოკიდებული ჩვენი გადაწყვეტილებები, მომავალში პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ამ კომისიის არ შექმნაზე, ან არ შექმნაზე.
უნდა ითქვას, რომ ზვიად გამსახურდია სიკვდილის გარემოებათა დადგენის მცდელობა ადრეც არაერთხელ ყოფილა. სხდომის მსვლელობისას საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ ერთ-ერთი ამგვარი მცდელობა გაიხსენა.
ამავე დარბაზში 99 წლის მოწვევის პარლამენტში ბატონი ვახტანგ ბოჭორიშვილის ინიციატივით მიღებული იქნა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და პოლიტიკურად შეფასდა კიდეც ის, რაც მოხდა 90-იან წლების დასაწყისში, როგორც სამხედრო გადატრიალება და დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე.
თუმცა ისტორიკოსთა თანაწილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი პოლიტიკურად მოტივირებული დასკვნა არაფრის მომცემი იქნება. კომისიის შექმნის იდეას იწონებს პუბლიცისტი ლაშა ბაქრაძეც, თუმცა ერთი დათქმით.
სამწუხაროდ შეინიშნება ტენდენცია, რომ თქვათ ტაბუ აქვს დადებული თვითონ ზვიად განსახურდიას კრიტიკასაც. და სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ფაქტიურად ამას უწყობს ხელისუფლებას ხელს და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ ობიექტური სურათი შევიქმნათ, არანაირ ტაბუები არ უნდა არსებობდეს არც ზვიად განსახურდიას მიმართებაში და არც იმ ადამიანების მიმართებაში, რომელიც ზვიად განსახურდიას ეკუთვნიან.
პუბლიცისტ ლაშა ბაგრაცის ამ შეფასები დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა იმას, რომ საქართველოს დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს პრეზიდენტი, ყოფილი პრეზიდენტის ზვიად განსახურდიას სიკვდილის მიზეზების დამდგენი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება რეგიონული მაცნით. რეგიონული მაცნის თემა ამჟამად გახლავთ შრომის წიგნაგები საჯარო სამსახურებში. შრომის წიგნაგების გამოყენების ვალდებულება უქმდება. ინიციატივას, რომლის განხილვასაც საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში აპირებს, საზოგადოების ნაწილის დაბნეულობა მოჰყვა. როგორ უყურებენ სიახლეს საქართველოს რეგიონებში? რეგიონულ მაცნეში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მოსალოდნელი ცვლილება ნამსახურების ნუსხის საბჭოური შრომითი წიგნაგებით აღრიცხვიანობის გაუქმებას ითვალისწინებს. თუმცა, როგორც სიახლის მოწინააღმდეგენი ფიქრობენ, შრომითი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, ანუ ეგრეთ წოდებული CV და სამსახურიდან სპეციალური ამონაწერი შრომის წიგნაგის ალტერნატივა ვერ გახდება. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტის ნინო ღაჭავას რესპონდენტები გამოყოფენ კიდევ ერთ გარემოებას. რა გავლენას იქონიებს შრომის წიგნაგების გაუქმება პენსიის, სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით გაცემას? სიუჟეტს მოუსმინეთ.
იუზა ისაკაძეს 32 წლის უწყვეტი სტაჟი აქვს. ის შრომის წიგნაგ, სადაც მთელი მისი შრომითი ბიოგრაფია დაფიქსირებული, საგანგებო დინახავს. რადიო თავისუფლების რესპონდენტს იმედი აქვს, რომ პენსიას სტაჟის მიხედვით მიიღებს.
მე მაქვს ნამუშევარი, სადღაც 32 წელი. იმის და მიხედვით უნდა ევიღო სამსახურებო პენსია 65 წელს უკვე. ახლა შრომის წიგნაგები თუ გაუქმდა, მე ვინ რას მომწევს და რანაირად იქნება პენსიის საკითხი, მე ჩემთვის გაუგებარი იქნება. თუ შრომის წიგნაგი არ იქნა,
ჩემი ასაკის მიღწევამდე ალბათ ვერ დაადგენენ. იმას ათანხა უნდა გამინაცხავო.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტს უჭირს შეგუება იმას რთან, რომ 32 წლის სტაჟი შეიძლება ვერაფერში გამოიყენოს. ის შრომის წიგნაკის გაუქმების წინააღმდეგია. ნათია ბალანჩივაძის აზრით, რუსული შრომის წიგნაკი გასაუქმებელია, თუმცა მიიჩნევს, რომ ქართველმა კანონმდებლებმა სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი ალტერნატიული დოკუმენტი უნდა შექმნან.
ის თუ რუსული წარწერით შრომის წიგნაკი აღარ გვექნება დაწესებულებებში და არ მოგთხოვენ, ძალიან კარგია, მაგას აჯობია, მაგრამ აუცილებლად ალბათ უნდა შეიქმნას ალტერნატიული შემცველი ამ წიგნაკი, სადაც ადამიანებს დაუფიქსირდებათ მისი დამსახურება და მოღვაწეობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ირინა ობოლაძე ამბობს, რომ შრომის წიგნაკის გაუქმება საგანგაშო არ არის. უბრალოდ დასაქმებულს მოუწევს შრომით ხელშეკრულებებისა და სამსახურში დანიშნვის შესახებ ბრძანებების პირადად შეგროვება.
შრომის წიგნაკი თუ კი მექნება და იარსებებს, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ჩემი, ასე ვთქვათ, ამოღვაწარი, ჩემი შრომის საქმიანობის შესახებ მონაცემები იქნება ერთ დოკუმენტში, მაგრამ თუ არ იარსებებს ზოგადად შრომის წიგნაკი, როგორც ეს ვთქვათ, შრომის კოდექსით არ არის სავალდებულო, ხალხთან საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შევა შესაბამისი რაღაც ცვლილებები ამასთან დაკავშირებით, რომ არ იქნება სავალდებულო შრომის წიგნაკის წარმოება, ეს არის ვთქვათ საგანგაშო, იმიტომ რომ მისთვის ასრულებს დროს აქვს უფლება უბრალოდ დასაქმებულს მოსთხოვოს დამსაქმებელს მისი საქმიანობის შესახებ ცნობას.
ამ შემთხვევაში პრობლემა კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს ექმნებათ, სადაც დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობა ხშირად სიტყვიერი შეთანხმებით ხდება.
2-3 წლის წინ დაიწყო მე კერძო სამსახურში მუშაობა და მე და რამოდენიმე თანამშრომელს მოგთხოვეს მხოლოდ შრომის წიგნაკი, ჩვენ ვიყავით ოფიციალურად გაფორმებულები, ანუ და დანარჩენი სადღაც 15-მდე თანამშრომელი ყოველდღიურ გამომუშავებაზე იყვნენ და ჩვენ გქონდათ ოფიციალურად ხელფასი. მათ არ ქონდათ შრომის წიგნაკი და ეს დაკავშირებული იყო როგორც მე პატრონი ამბობდა იმასთან, რომ მოუწევდა ყველა რო გაეფორმებია შრომის წიგნაკის მიხედვით მაღალი გადასახადი.
ეკა გოლეთიანმა სამსახურის დასახელება არისურვა. მისი თქმით, კერძო დაწესებულება, სადაც ის 2 წლის წინ მუშაობდა, თვეების წინ დაიხურა. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავში შრომის წიგნაკებით პრაქტიკულად აღარ სარგებლობენ არც დამქირავებლები და არც დაქირავებულები. რა შრომითი ურთიერთობები არსებობს ქალაქში, მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც დავით მჭერლიძემ მოამზადა.
ელგურჯა გველესიანს, 150 წლის მამაკაცს, მაშინ გავესაუბრე, როცა ის რუსთავის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში გაუქმებული მაღაზიის შენობიდან გამოდიოდა. ოფისის შუშის კედლების მიღმა ხელოსნები ფუსფუსებდნენ. ელგურჯა გველესიანი ერთ-ერთი მუშათაგანი იყო. მან საქმის მწარმოებელთან ზეპირი მოლაპარაკების შედეგად ოფისის გარემონტებაზე 3 დღე იმუშავა და ახლა განაზღაურების მოლოდინშია.
2-3 დღე ვიმუშავე და არც შეკულებით არ ყოფილა. ხელოსანი ვარ და დამიქირავეს, ვიმუშავე, გავაკეთე საქმე, თანხას გადამიხდიან და წავალ სახლში.
ამბობს ელგუჯა გველესიანი. მისივე თქმით, ადრე ის ნავთობ კომპანია კანარგოში მუშაობდა. დამქირავებლები მასთან მხოლოდ ერთიან ხელშეკრულებას აფორმებდნენ, მაგრამ იქიდან ისე გამოუშვეს, რომ მის შრომის წიგნაში ჩანაწერი არ გაუკეთებიათ. აი რას ამბობს ელგუჯა გველესიანი.
შრომის წიგნაკი უკვე ჩემოდანში მოჩალაგებული 1-4 წელია. სადაც ვიმუშავე, გარმოუთხოვიათ. მუშაობდი უცხოურ ფირმებში, კანარგო ჯორჯიაში და ასე შემდეგ და გარმოუთხოვიათ. რამოდენიმე წელი ვიმუშავე ასე.
ოთარ შაოშაძე, ხანში შესული მამაკაცი უკვე რამდენიმე წელია თბილისში მუშაობს. მას როგორც ხელოსანს სხვადასხვა სამშენებლო კომპანია ხანმოკლე დროით ქირავს. დამქირავებელთა შორის ცენტრ პოინტის ყოფილა. მაგრამ ოთარ შაოშაძე ძველი შრომის წიგნაკი მშენებლობაზე არ დასჭირვებია და არც ახალი გაუხსნია ვინმეს.
მუშაობ თბილისში, გაძლიერებ. ერთ ორბინას მოქცევა დამთავრდება, მე სხვაგან მივიდივარა და მაგნაირად როგორ მუშაობენ ხო შრომის წიგნაკს, რომ დღეს აქ მუშაობენ, ხვალ იქ მუშაობენ.
ამბობს ოთარ შაოშაძე, რომელიც კითხულობს, ვინ დაუთვლის მას შრომის სტაჟს შრომის წიგნაკის გარეშე და როგორ განსაზღვრავენ მის პენსიას. ნანა მეტრეველსკი, 52 წლის ქალბატონს, რომელიც დიდი ხანია აღარ მუშაობს, შრომის წიგნაკის შევსებაზე ზრუნვა შესაფერისი პენსიის მისაღებად ზედმეტად მიაჩნია დღევანდელ პირობებში, როცა ძალიან ბევრი ადამიანი უმუშევარია. აი რას ამბობს ნანა მეტრეველი.
აი ჩვენი პლეადა ძალიან დაიჭერა, ხო 52 წლისა ვარ. ჩვენ არც სტაჟი გვაქვს, შესაბამისად სამსახურში არც არ გვიღებენ და ჩვენ კი გვაწყობს ესეთი პენსია, რომ არ იქნება სტაჟი, დამსახურება და ასეთი რეგალიები.
მაშინ ისთვის დასჭირდა ხელისუფლებას ყველაზე მაღალი ტრიბუნიდან იმის აღნიშნვა, რომ შრომის წიგნაკი აღარ იქნება საჭირო. მაშინ როცა ამ წიგნაკს აღარც დაქირავებული იყენებს და აღარც დამქირავებელი. დავით მჭერლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში მოსალოდნელ ცვლილებას უარყოფითა დაფასებენ ლაგოდეხში. იუწყება რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხელები ამბობენ, რომ შრომის სიგნაგე ერთადერთი დოკუმენტია, სადაც მოქალაქის ნამსახურები წლები აისახება.
პენსიას ვიღებ გენაცვალი, შრომის სიგნაგე თამაქმე ნამუშევრები და შრომის სიგნაგე ყოველთვის საჭირო არის.
არალი სწორი რო გაუქმდეს. მიქხო წერია, ვინ რამდენი წელი იმუშავა, როგო იმუშავა, მე მაგალითად 40 წელი ნამუშევარი რომ მაქვს, ის გუშინ რო შრომის სიგნაგე აიღო, ან კიდენა რო არ ეკნება, ერთნაირად უნდა პენსია მიიღონ.
აუცილებელია რომ მუშაობ შრომის სიგნაგე უნდა ქონდეს. აი მაგათა წარმოადგენენ რომ მე ამდენ წელი მემუშავია და ნამდვილად მეკუთვნის პენსია ამ სტაჟის მიხედვით. ხო სწორედ 22 წელი მემუშავე და ნამდვილად შედარებით მეტი პენსია მეკუთვნის. მუშაობ რა თქმა უნდა შრომის სიგნაგე აუცილებელია.
რატომ აუქმებენ რისთვის? ნაშრომ იწერება, დაიდანაც იწყებს ადამიანი, მუშაობას სამსახურს იწერება იმ შრომის სიგნაგში და რო გადის პენსიაზე მერე ადგება ის შრომის სიგნაგე მას.
ძალიან ბევრს ნამუშევარი აქვს, საჭიროა დაფიქსირება და მსახურება და რაღაც ხომ უნდა გამოიხატოს. სოფასედაც ხომ უნდა აისახოს. უნდა იყოს შრომის სიგნაგე.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის ბიუროში აცხადებენ, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება განსაკუთრებით რეგიონებში არ გაამართლებს. კოორდინატორი გელამ თივლიშვილი აცხადებს.
ჩვენ ვიცით, რომ რეგიონებში არსებობს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელსაც თბილისთან შედარებით ნაკლებად აქვს მოწესრიგებული თავისი შიდა საკანცელარიო და დოკუმენტური საქმიანობა, იგივე ბრძანებების კუთხით.
გელამ თივლიშვილი აღნიშნავს, რომ ცნობის მიღება მოქალაქეებს შესაძლოა არქივიდანაც კი გაუჭირდეთ.
ძალიან ძნელი იქნება დაადასტუროს მოქალაქემ, რომ 2005 წელს თუ მუშაობდა რომელიღაც ჩპსში და ჩვეულებრივ მას ეკუთვნოდა ხელფასი, ანუ შრომ სტაჟად უნდა ჩაეთვალოს მუშაობის წლები და 2009 წელს დაუშვათ ის ორგანიზაცია გაუქმდა, შემდგომ სხვა სამსახურში მისვლის დროს ლიკვიდირებული ორგანიზაცია ცნობას ხო ვერ გასცემს, რომ ის კონკრეტული მოქალაქე ნამდვილად მუშაობდა მის ორგანიზაციაში და შრომის სტაჟი აქვს. შესაძლოა, რომ არქივიდანაც ვერ იქნას მოპოვებული აღნიშნული ცნობა და ამ შემთხვევაში შრომის სიგნალს არ გააჩნდა არანაირი ალტერნატივა, ის ხო ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც მოქალაქეს უდასტურებდა, რომ ნამდვილად მუშაობდა ამ თუ იმ ორგანიზაციაში კონკრეტულ წლებში და მე ვფიქრობ, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ აი ეს პრობლემები ნეტნაკლებად კი არა, შეიძლება უფრო მძლავრად დადგეს განსაკუთრებით რეგიონებში.
მოსახლეობა შიშობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება დამტკიცდება, სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით პენსიების გაცემა საქართველოში უკვე შეუძლებელი გახდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის საკოორდინაციო ცენტრის უფროსი დავით გოგალაძე ფიქრობს, რომ შრომითი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის შენახვის პრობლემა არ არსებობს და შრომის წიგნაკებიც კი არ აიკრძალება სავალდებულო დოკუმენტად აღარ ჩაითვლება. შრომითი წიგნაკების გაუქმების შესახებ ინიციატივის გახმაურების შემდეგ მას მოსახლეობისათვის ამ და სხვა ტიპის ბევრი საკითხის განმარტება უწევს. ახალციხელების მოსაზრებებს კი მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა.
ვიგიტი, ახალციხელებისთვის ინფორმაციის შენახვის ფორმას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. მათთვის მთავარი სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით კუთვნილი პენსიის მიღება.
შრომის სიგნაკების გაუქმება ახალს არაფერს არ ნიშნავს ჩვენთვის. გინდა იყოს, გინდა არა, მაგით არაფერი შეიძლება რა. ამ კანონის შესრულება თუ ვინმეს სჭირდება, ეგა მეტი არაფერი. ელექტრონული ვერსიის შეინახავენ ამას უ სიგნაკის თქრება, ამას რა მნიშვნელობა აქვს? არაფერი არ ისულება ამით რა. აი შრომის წარსულს ამოწმებდნენ და იყო შემთხვევა, რომ სამსახურს ვერ შეულობდა ადამიანი და მერე შრომის სიგნაკს ხოვნენ რამდენი ხანი, რატო არ გემუშავეო? ეს ძალიან ცუდი რამე იყო. ეხლა მე მგონი აღარ არის პრობლემა, იმიტომ რომ მუშაობის პრობლემა ისედაც არის და არავინ არ აძალებს ხალხს, რომ იმუშაოს და მერე შრომის სიგნაგე ქონდეს და იმის მიხედვით მიიღოს სამსახურს. თუ გაუქმდება ადამიანს სამსახურების მიხედვით, ეკუთვნის თუ არა პენსია? მე მგონი ეკუთვნის. ამიტომ შრომის სიგნაგის გაუქმება არ არის სწორი რა.
ჩემი აზრით ცუდი იქნება. რა თქმა უნდა იყოს, მეტი დაფასება გაქვს. აი რაღაცის მოთხოვნის მიზნით რომ მეხვიდე, რომ მომდაცებულებაში წარადგენ და რაღაც აბუთია.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე ფიქრობს, რომ შრომის წიგნაკმა ძალა მას შემდეგ დაკარგა, როცა მისი შეძენა ათილარის ფარგლებში ბაზრობებსა თუ ჯიხურებში ნებისმიერ მსურველს შეეძლო.
ეს არ არის შრომის წიგნაკების გაუქმება. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო სამსახურებში აღარ მოხდება შრომის წიგნაკების მოთხოვნა. ეს მე მგონი სხვადასხვა რამეა. შრომის წიგნაკი კაცრი აღრიცხვის ნომრიანი დოკუმენტია, რომელიც წესდა და კანონით უნდა გაიცემოდეს დამსაქმებელი ორგანოს მიერ. შრომის წიგნაკები იყიდება ქუჩაში, მაღაზიებში, ჩეკში ნებისმიერ ადგილას. ასევე თეორიულად შეგიძლიათ მიხვიდეთ ნებისმიერ შეფოსთან, რომელიც დაფუძნების დღიდან თავისუფლად დაგიწერთ სტაჟს, ჩაგიტყოთ ბეჭედს, რაც ფიქრობ არასწორია. და აღარ ხდება აუცილებელი დაარღვიოს კანონი, იყიდოს ბაზარზე საბჭოთა წარმოების შრომის სიგნაკი და რაღაცა სხვა მაქინაციები დაიწეროს არარსებული სტაჟები.
სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორში ფიქრობენ, რომ ეს ის საკითხია, როდესაც იურიდიულად გამართულ დოკუმენტს და კანონის ფარგლებში მოქცეულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას მოსახლეობის მხრიდან წინააღმდეგობა არ მოყვება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ რეგიონული მაცნე დღეს. გეტყვით თემასაც: შრომის წიგნაგების გაუქმება, არ გაუქმება იყო დღეს რეგიონული მაცნის თემა. როგორ უყურებს საზოგადოებას, როგორ უყურებს საზოგადოება ამას, როგორ უყურებენ ამ სიახლეს რეგიონებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჰა, კი მოუსმენთ თქვენ მარინა ვაშაკმაძეს, ის იმაზე გიამბობ, თუ რას წერენ რუსეთის გაზეთები დღეს, რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
რუსეთის პრესა დღეს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებაზე წერდა. კომერსანტის პუბლიკაციის მიხედვით, შესაძლოა მალე ამ თვალსაზრისით ახალი მსურველები გამოჩნდნენ, კერძოდ საუბარია ქვეყნებზე, რომლებიც ლათინო ამერიკულ ალიანსში ალბაში შედიან. ეს არის ვენესუელა, კუბა, ბოლივია, ნიკარაგუა, ეკვადორი, გონდურასი და სხვები. პუბლიკაციის საბაბი რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის მონაწილეობა გახდა ალბა სამიტზე, რომელიც ბოლივიაში გაიმართა. კომერსანტი აღნიშნავს, რომ უკანასკნელ ხანს, განსაკუთრებით გასული წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, საქართველოსთან რუსეთი გამორჩეულ ინტერესს იჩენს ამ ბლოკის მიმართ. ის კი არა და ალბა სამიძე რუსეთისათვის დამკვირვებლის სტატუსის მინიჭების საკითხიც კი განიხილებაო, კითხულობთ პუბლიკაციაში. კომერსანტი წერს, რომ პატრუშევის მთავარ ამოცანას ბოლივიაში სწორედ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხის დაყენება წარმოადგენდა ალბას ბლოკის წევრების წინაშე. ალიანსის წევრთა შორის ეს უკვე გააკეთეს ნიკარაგუამ და ვენესუელამ. ამის გამო ამ ქვეყნებმა უხვი ჯილდოებიც მიიღეს კრედიტებისა და ინვესტიციების სახით, და თუ ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნები მათ მაგალითს მიბაძავენ, რა თქმა უნდა არც ეს იქნება უანგაროდო, წერს გაზეთი და აზუსტებს, რომ არ არის გამორიცხული ალბას დანარჩენი წევრებიც მზად იყვნენ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ცნობისათვის რუსეთის მხრიდან ფინანსური სტიმულაციის სანაცვლოდ. მაგალითად, არსებობს ბოლივიის განაცხადი რუსეთის მიმართ $100 მილიონის ოდენობის კრედიტის თაობაზე, წერს კომერსანტი. პუბლიკაციის მიხედვით კიდევ ერთი რეალური პრეტენდენტი რუსულ დახმარებაზე და შესაბამისად კავკასიის ახალი სახელმწიფოების ცნობაზე არის ეკვადორი, რომლის პრეზიდენტიც რაფაელ კორეა 29 ოქტომბერს ჩადის რუსეთში. კომერსანტის ინფორმაციით მოსკოვში კორეა ვერტმფრენების, თვითმფრინავების და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვითი საშუალებების შესახებ მოითათბირებს. თუმცა ნავთობზე ფასის დავარდნის გამო ამ შესყიდვებისთვის ფული ეკვადორს არ აქვს, ასე რომ კონტრაქტების ხელმოწერის შემთხვევაში რუსეთს ნამდვილად მოუწევს კრედიტი გამოუყოს ეკვადორს. ამ სესხს კი ეკვადორი ალბათ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებით გადაიხდის, წერს კომერსანტი. რუსეთის პრესა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ალექსანდრ ვერჟბოუს საქართველოში ვიზიტის შესახებ წერს. პრემანავასტის პუბლიკაციას ამ თემაზე ქართული ბლოკბასტერი ჰქვია. თბილისში ამერიკელი ჩინოვნიკები და მსახიობები ჩადიანო, კითხულობთ ქვესათაურში. პუბლიკაციის პირველ ნაწილში ალექსანდრ ვერჟბოუს ვიზიტი და თბილისში განხილული საკითხები აღწერილი. შემდეგ კი გაზეთი ენდი გარსიას ვიზიტზე გადადის. მან საქართველოს პრეზიდენტის 51 წლის მიხეილ სააკაშვილის როლი უნდა შეასრულოსო, ამცნობს მკითხველს რემანავასეი. ფილმს, რომელიც კავკასიაში შარშანდელი აგვისტოს ომს შეეხება, ჯერ სახელწოდება არ აქვსო, აღნიშნავს გაზეთი, თუმცა მის ჩვენებას უკვე გეგმავენ საფრანგეთში 2010 წლის მაისში კანის ფესტივალზე, წერს რემანავასეი.
მარინა ვაშაკმაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რუსეთზე საუბარს განვაგრძობთ. საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოგში დღეს რუსეთზე კვლავაც ვისაუბრებთ. ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევის სერბიას ეწვია. ეს ვიზიტი სერბიასთან ურთიერთობის გამტკიცების მცდელობად არის მიჩნეული. პრაღაში ჩემთან ერთად მარიამ ჯაურელია.
დმიტრი მედვედევმა და მისმა მასპინძელმა სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა ხელი მოაწერეს რამდენიმე შეთანხმებას ენერგეტიკის და ეკონომიკის სფეროებში, მათ შორის შეთანხმება სერბიის წამყვან ნავთობკომპანია ნისის მოდერნიზებაზე. ნისის აქციების უმრავლესობა გაზპრომს ეკუთვნის. როგორც მედვედევმა ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა,
крупные проекты, по которым мы работаем.
Сколько проектов, რომლებსაც ორი მხარე მუშაობს, ასახავს ისტორიულ ურთიერთკავშირებსაც და მეგობრობისთან დობის ატმოსფეროსაც, რომელიც ტრადიციულად აკავშირებდა რუს და სერბ ხალხებს. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა კი მოსკოვს მადლობა გადაუხადა კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხში სერბიის პოზიციის მხარდაჭერისთვის.
Я сам ещё одним изразил первенственно захвалность Дмитрию Медведеву председателю.
Сурс мадлоба გადაუხადო პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს მткиცემ ხარდაჭერისათვის სერბიის ტერიტორიული მთლიანობისა და კოსოვოს მიმართ სუვერენობის დაცვის საქმეში. სერბია არავითარ შემთხვევაში არ ცნობს კოსოვოს.
Никакими колонистами не хочет признать независимость Косово.
განაცხადა სერბიის პრეზიდენტმა ბელგრადში ვიზიტისას მედვედევი ხელს მოაწერ შეთანხმებას მილიარდი ევროს ოდენობის კრედიტზე, რომელიც უნდა მოხმართეს სერბიის ბიუჯეტში დეფიციტის დაფარვას და ინფრასტრუქტურის პროექტების დაფინანსებას. და მაშინ, როცა სერბია მედვედევს მასპინძლობს, მეზობელი ბოსნია-ჰერცეგოვინა მოცულია ყველაზე მწვავე კრიზისით. ომის შემდეგ ბოსნიელი სერბები ბელგრადის მხარდაჭერით ცდილობენ ხელი შეუშალონ დასავლეთის ძალისხმევას, შეექმნას უფრო ძლიერი ცენტრალური მთავრობა ბოსნიაში.
Мариам Тяурели გასაუბრებოდა რუსეთის პრეზიდენტის სერბიაში ვიზიტის შესახებ. ჩვენი პროგრამა კი გრძელდება ახალი ევროპით, მისი ავტორი მარიამ ჭეურელი გახლავთ. ის შეეხება რუსეთის ევროკავშირთან ურთიერთობას, კავშირს, რომელიც საქართველოსთან ომის შემდეგ ოდნავ შესუსტა, მაგრამ ის ახლა კვლავ ძალას იკრებს.
რუსელის და მოსკოვის ურთიერთობა როგორც ჩანს ჩოულ რიტმს უბრუნდება, თუმცა ეს რიტმი განსაკუთრებული ინტენსიურობით არ გამოირჩევა. რეალური თანამშრომლობა ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებში ფაქტობრივად შეჩერებულია. ეს შეთავე ჩდილება დარჩა ჩვენს კორესპონდენტს ბრიუსელში ახტო ლობიაკას, რომელიც დაესწრო ევროკავშირ რუსეთის საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციას. პრესკონფერენციაში ევროკავშირის მორიგე თანამშრომელი შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი კარლ ბილდი, მისი რუსი კოლეგა სერგეი ლავროვი და ევროკომისარი საგარეო ურთიერთობის საკითხებში ბენიტა ფერერო-ვალდნერი მონაწილეობდნენ. დასაწყისშივე ითქვა, რომ ევროკავშირი დაინტერესებულია რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებით, თუმცა კალბილს არ დავიწყები არც საკითხი, რომელიც დავას იწვევს.
არის რასაკვირველია ზოგი საკითხი, რომელთა მიმართაც განსხვავებული დამოკიდებულება გვაქვს, განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიასთან მიმართებით. მაგრამ არის სხვა საკითხების ფართო სპექტრი, რომლის გარშემო საჭიროც არის და შესაძლებელიც წინსვლა ჩვენს ურთიერთობაში.
მომავალ თვეში, 18 ნოემბერს სტოკჰოლმში გამართება ევროკავშირის და რუსეთის სამიტი, თუმცა ევროკავშირის ლიდერები ამ სამიტს დიდი იმედებს არ უკავშირებენ. მოსკოვის, როგორც ჩანს, საკმაოდ გულგრილი დამოკიდებულების გამო. რუსეთმა გასაკვირაში გააუქმა ევროკავშირთან პარტნიორობის ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი მოსკოვის განმარტებით ტექნიკური მიზეზების გამო. მოსკოვი ფეხს იქრევს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზეც. ამ დროს ამ ორგანიზაციაში მისი გაწევრიანება მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის, რომელსაც სურს, რომ რუსეთთან მისი სავაჭრო ურთიერთობა კაფიოთ განსაზღვრულ სამართლებრივ საფუძველზე იდგეს. ორშაბათს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა მიანიშნა, რომ რუსეთს არ აქვს სურვილი მხარში ამოუდგეს ევროკავშირის გლობალური კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ მიმართული ამბიციური გეგმების შემუშავებისას. რუსმა მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების საკითხებზე.
В целом от того, насколько тесно взаимодействуют между собой.
Мелобаши имазе ту рамденад мчидро танамшоловен Русети да Еврокавшири глобалури дгис цесригис мартац мишнолован сагитхებში პირდაპირ არის დამოკიდებული რამდენად შეუძლია ევროპას წინსვლა მის წინა შემდგომი საკითხების მოგვარების მხრივ და რამდენად დიდი წონა ექნება ევროპის გავლენას მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ ჩვენთვის ყველასთვის საერთო გამოწვევებსა და საფრთხეებზე ადეკვატური პასუხების შემუშავებაში.
ამ კონტექსტში ლავროვმა გაიმეორა პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის მიერ არაერთხელ გამოთქმული მოწოდება ევროპაში უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურაზე. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე სხვა სფეროში უსაფრთხოებასაც შეეხო საუბარი ენერგოუსაფრთხოებას. ერთ-ერთმა ჩეხმა ჟურნალისტმა დაასვა შეკითხვა, შეუძლია თუ არა მოსკოვს გარანტირება, რომ ევროპას ამ ზამთრის თვეებში არ შეუწყდება გაზის მიწოდება, როგორც ეს წინა ზამთარში მოხდა. სერგეი ლავროვმა საპასუხოდ განაცხადა, რომ რუსეთმა წლევანდელი იანვრის დასაწყისშივე, როცა თავი ეჩინა გაზით მომარაგების პრობლემამ, მხარი დაუჭირა ევროპის უშუალო მონაწილეობას ვითარების მოგვარებაში. წლის განმავლობაში, განაგრძო ლავროვმა, რუსეთმა და ევროკავშირმა რამდენჯერმე განიხილეს წინადადება გაზის ტრანზიტთან დაკავშირებით სამხრივი ევროკავშირის, რუსეთის და უკრაინის ურთიერთობის რეგულირებაზე.
Что касается России, то мы гарантируем
რაც შეეხება რუსეთს, ჩვენ ვიძლევით გარანტიას, რომ ყველა საკონტრაქტო ვალდებულებას შევასრულებთ ევროპისთვის გაზის მიწოდების მხრივ და რომ ყველა ის პრობლემა, რომელმაც თავი იჩინა ტრანზიტთან დაკავშირებით, ისინი სატრანზიტო ქვეყნებთან უნდა მოგვარდეს. ჩვენ მზად ვართ ხელი შეუწყოთ ასეთი მოგვარების ძიებას. გაზი, რომლის შესახებაც კონტრაქტები აქვს დადებული ევროპელ და ყველა დანარჩენ მომხმარებელს, სრული მოცულობით გადაიკაჩება. Товария ман сатранзито ქვეყნებზე გაიარს.
Проходило через территорию транзитных стран.
Ай, асеობას ხო ლავრომა შეკითხვას, რომელიც ჩეხმა ჟურნალისტმა დასვა და კიდევ ერთი საკითხი. ლავრომა ბრიუსელში განმეორებით გამოთქვა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის დამყარების სურვილი. თუმცა ორშაბათს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ ახლო მომავალში რუსეთს ამის იმედი არ უნდა ჰქონდეს. ევროკომისარ ბენიტა ფერერო-ვალდნერის განცხადებით:
We always said that visa-free travel of course is a long-term perspective.
ჩვენ დიდი ხანია ვამბობთ, რომ უვიზო მიმოსვლა რასაკვირველია, გრძელვადიანი პერსპექტივა. ეს დღესაც ითქვა, რადგან ჩვენ რასაკვირველია გვჭირდება კონკრეტული მანდატი მოლაპარაკებების გასაგრძელებლად და კონკრეტული მანდატი ყველა წევრი
ქვეყნისგან.
დასრულდა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს მარიამ ჭიაურელმა მოგიმზადათ, დასრულდა ევროკომისრის ფერერო ვალდნერის ხმით. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. პრაღაში ხმის ოპერატორი ანჰელინა შკურენკო იყო, თბილისში ლევან გვარამაძე. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.